Problemi sitä juurempi. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. უკვე 1 საათი და მომდევნო 1 საათი კლავაც ერთად ვიქნებით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულს გოჩა ლეჟავა მართავს. განაგზობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან. მოუსმინოთ მას. საბერძნეთისთვის მოლაპარაკებების კარი ღიაო განაცხადეს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა 6 ივლისს პარიზში გამართული შეხვედრის დროს. მათ მოუწოდეს საბერძნეთის მთავრობას, რათა სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება და წარმოადგინოს სერიოზული ახალი გეგმა. მას შემდეგ, რაც 5 ივლისის რეფერენდუმში საბერძნეთის აღმრჩევლებმა უარი თქვეს საერთაშორისო კრედიტორთა მიერ წარმოდგენილ პირობებზე. საბერძნეთში ბანკები კვლავაც დაკეტილია, კვლავაც მოქმედებს ლიმიტი ბანკომატიდან თანხის გამოტანაზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი აგრძელებს, როგორც ბანკმა განაცხადა თავად, საგანგებო დახმარება საბერძნეთის ბანკებისთვის ლაპარაკიან ნაღდი ფულით დახმარებაზე. საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრმა BBC-ს განუცხადა, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა უნდა გააგრძელოს საბერძნეთის ბანკების გაცოცხლება დაახლოებით 7-დან 10 დღემდე პერიოდში, იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს მოლაპარაკებების წარმოება. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული ქალაქის ცენტრში თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. ინტერფაქსის ცნობით თავისუფლების მოედანზე გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდის გამო. 6-7 ივლისის ღამით აქციის რამდენიმე ათეული მონაწილე დარჩა ადგილზე. ერთ-ერთმა დავით სანასარიერმა შიმშილობა გამოაცხადა, მისი სიტყვებით მეორე მონაწილემ აქციისა პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა. აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ თავისუფლების მოედანზე დარჩენას ხუთშაბათამდე აპირებენ. ხუთშაბათ საღამოს მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას მოქმედებებზე და გამოსვლების გაგრძელებაზე, განაცხადა ერთ-ერთმა აქტივისტმა ნარეკ აივაზიანმა. წამყვანი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ვენაში გადამწყვეტი მოლაპარაკებები დაიწყეს ირანთან, ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მისაღწევად. როგორც მხარეები ვარაუდობენ, ეს უკვე ცხადი გახდა გუშინ 6 ივლისს გვიანობამდე გაგრძელებული მოლაპარაკების შემდეგ, რომ დათქმული ბოლოს დათქმული ვადაც, ანუ 7 ივლისი დღევანდელი დღეც იქნება შეცვლილი. თეთრი სახლის განცხადებით სავსებით შესაძლებელია კიდევ ერთხელ გადაიწიოს ამ ვადამ. ვენაში მოლაპარაკებებზე მყოფმა ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ 9 ივლისსაც რომ გადავწდეთ, ეს არ იქნება სამყაროს აღსასრულიო. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინისაზე, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა ორი კვირის წინ დაიკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს. Amnesty International-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებენ. ლაპარაკია მიგრანტებზე, რომლებიც გაურბიან ომს და სიღარიბეს და ბალკანეთის ქვეყნების გავლით ევროკავშირში მოხვედრას ცდილობენ. ათასობით ლტოლვილი, თავშესაფრის მაძიებელი და მიგრანტი, მათ შორის ბავშვები, გადიან სახიფათო გზას ბალკანეთის გავლით და ხდებიან ხელისუფლებისა და კრიმინალური ბანდების მხრიდან ძალადობრივი მოპყრობის, გამოძალვის მსხვერპლიო, წერია Amnesty International-ის ანგარიში. საქართველოს რაც შეეხება, 13-14 ივნის სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას დღეიდან შეუძლია ზარალი სანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. თბილისის საკრებულომ 5 ივლისს დაამტკიცა დაზარალებულებისთვის ზიანის სანაზღაურების წესი. წესის მიხედვით დაზარალებულები ორ კატეგორიად დაიყო. პირველ კატეგორიაში შედიან ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლებიც აღდგენას არ ექვემდებარება, მეორეში, რომელთა სახლების აღდგენაც შესაძლებელია. წესი ზარალი სანაზღაურების ორ ვარიანტს ითვალისწინებს. დაზარალებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ თავად აირჩიონ, რომელი შეთავაზებით სურთ ზარალი სანაზღაურება. პირველი ვარიანტის მიხედვით დაზარალებულ ოჯახს პირველ ეტაპზე მიეცემა სულადობის მიხედვით მისთვის განსაზღვრული ფართის ოდენობა. მოვლენების თანხა, შემდეგ რაც დადასტურდება ოჯახის უძრავი ქონების განსახლების ზონაში მოხვედრა, თბილისის მერია მის უძრავ ქონებას სტიქიამდე არსებული საბაზრო ღირებულებით სრულად გამოისყიდისო აცხადებენ თბილისის მერიაში. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიამ თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეისნაცვლად 15 ივლისს განიხილავს. ჩვენთვის სამარცხვინოა ის, რაც დაგვემართა ქალებზე ძალადობის მიმართულებითო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 6 ივლისს გენდერული თანასწორობის 2015 წლის კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიაზე. $1 დღეს 2.24 თეთრ ღირს. ზუსტი ღირებულება ასეთი გახლავთ: 2.256 მეათასე დილარი. 1 ევრო კი 2.477 მეათასე დილარი ღირება.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგვაცნო რჩება ის მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
დღეს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და მისი მოადგილე გოჩა ალექსანდრია გამართავენ ბრიფინგს თემაზე: რამდენად არის დაცული სამშენებლო სექტორში სამუშაოს წარმოების დროს შრომის უსაფრთხოების ნორმები, სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოების დროს გარდაცვლილ პირთა სტატისტიკური მონაცემები იქნება აგრეთვე წარმოდგენილი. დღეს მედიის წარმომადგენლებს ექნებათ შესაძლებლობა დაესწრონ საგამოცდო ნაშრომების გასწორების პროცესს. თბილისი მერიოთში ტარდება კონფერენცია საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობებზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე ახალი პოლიტიკური ცენტრის ოფისში უკაცრავად ახალი პოლიტიკური ცენტრის ოფისში დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე გამართავს ბრიფინგს. ბოდიშს გიხდით უზუსტობისთვის. ბრიფინგს თემაზე: ორი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას მთავრობამ, რომ არ მოხდეს მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის აწევა. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით და დემოგრაფიული აღორძინების ფონდთან გაეროს მოსახლეობის ფონდსა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს დემოკრატიული მართლობის ინიციატივის პროექტთან თანამშრომლობით კონფერენცია ტარდება. თემა გახლავთ: დაბერების პოლიტიკა საქართველოში.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახლავთ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. 9:00 და 8 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც უფრო ერთხელ ჩვენი კოლეგები და ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთდებიან სტუმრები. 4 ადამიანი დაიღუპა გუშინ სპორტის სასახლესთან შენობის რეკონსტრუქციისას. მაღაზრულია სისხლის სამართლის საქმე. რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა? ვის ევალება შრომის უსაფრთხოების დაცვა, შრომის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენს ეთერში მოუწევთ მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. დაუსვათ მათ, სტუმრები უფრო სწორედ იქნებიან, დაუსვათ მათ შეკითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ახლა განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით, რომელიც სწორედ აი ამ თემას ეძღვნება. 4 ადამიანი დაიღუპა თბილისში აფაქიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 242 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა და რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე? ჯიმშერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
უბედური შემთხვევა აფაქიძის 13-ში მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქციის დროს მოხდა. როგორც მეზობლად მცხოვრები ტრისტან ფოცხერაშვილი ხსენებს, ტრაგედიის ადგილზე გრევის ძლიერმა ხმამ მიიყვანა.
დიდი ხმა ქონდა, ძალიან იმისთანა ხმა ქონდა, მე კი ამ ბომბები ხუარ ჩამოვარდა, თქოს რაღაც ხუარ მოხდა რა ამ ისეთი, თქო რომ ბომბა ჩამოაგდეს, ხო დავიჯეროთ, ხო და ვეღარ მომქონდა ფეხები, მე მეთქრეს რომ კედელი ჩამოვარდა, ჩემი სოფლელები მუშაობდნენ. ანგრევდნენ ნელ-ნელა, ძიმე-ძიმე-ძიმე ანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგენენ ჭერიუნა ჩამოენგრიათ, სუნთლიანად წამოვიდა და ხალხი მოყვა.
ჩამონგრეულმა სახურავმა მეოთხე სართულიდან სარდაფში ჩაიყოლა 4 მუშა, რომელთაგანაც 3 ადგილზე გარდაიცვალა, ერთი კი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილთა შორისაა მამაკაცი და მისი არასრულწლოვანი შვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. შემთხვევის ადგილზე მისულმა თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ დამნაშავე დაუშჯელი არ დარჩება.
პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო დაღუპულთა ოჯახებს. ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა არის. აქვე მინდა თქვა, რომ ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული აღნიშნული საქმე და ყველა, ვინც არის დანაშაული აღნიშნულში, დაიშჯება კანონის სრული სიმკაცრე.
აფაქიძის 13-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციას კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. სამშენებლო ობიექტის წინ დამაგრებული აბრაი უწყება, რომ შენობას ექნება საზოგადოებრივი ფუნქცია, განთავსდება ოფისები და რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ 4-სართულიანი შენობა გახდება 6-სართულიანი. აბრაზე ასევე მითითებულია, რომ შენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურია, რომლის უფროსის ნინო ღოღობერიძის თქმით, მუშაობის დაწყებამდე კომპანიამ წარმოადგინა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა და კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც შედგება შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან, შენობა ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის კვლევა, აგრეთვე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სავალდებულო საექსპერტო შეფასება.
დასკვნაიდო პირდაპირ რომ არ ახდენდა ზიანს როგორც პროექტზე, აგრეთვე მის მიმდებარედ. რა თქმა უნდა, ამ თვითონ დასკვნასაც და მის კონსტრუქციულ ნაწილსაც, რომელიც ადგილზე უნდა ქონოდა მშენებლობის კანონებობა მიხედვით, ჩნდება სრული შესწავლა, რომელიც უკვე პროცესშია.
როგორია რეგულაციაში, რომის უსაფრთხოებაზე ვინაგებს პასუხს, ვინაწესებს
პროექტს? კანონის და მიხედვით თვითონ მშენებელი, რომელიც ორგანიზებას უწევს სრულად პროექტის შესრულებას, ეს არის სამშენებლო კომპანია.
სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებიც აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო, მაგრამ ჩაინგრა ჭერი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ფილებით იყო გადახურული. პროექტის მიხედვით მძიმე სახურავის ნაცვლად უნდა დადგმულიყო მინის მსუბუქი კონსტრუქცია. თუმცა აფაქიძის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი გამოთქვამს, ერთს რომ შენობის რეკონსტრუქცია უხეშად და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ხორციელდებოდა.
პირველში შევიტანებ მერიაში, მაშინ დაიწყე საძირკველი სამოღება. მე მანამდე ნგრევა მიდიოდა, მაგრამ 1-2 თვეზე მე შევიტანე კი სიგნალი, რომ არასდროს ხდებოდა აქ, მაგრამ პროექტი დამტკიცებულია. ნგრევენ ჩქარა, აშენებენ ჩქარა და ჩაინგრა შემთხვევით, ეს უბედური შემთხვევა იყო, მაგრამ რა დააშავეს იმ ძალიან მეშინოდა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ის კი არის ჯება, ვინც უკანონოდ აწარმოებს სამშენებლობას. დაისაჯნენ ახლა ის მუშები, ვინც მოყვნენ.
2015 წელს სამუშაო ადგილზე უკვე 8 ადამიანი დაიღუპა, 2014 წელს კი 41. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მარინა კურტანიძის ვარაუდით, ამის მიზეზი ისაა, რომ არანაირი ყურადღება არ ექცევა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას.
შრომის უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევით მიმდინარეობს თითქმის ყველა მშენებლობა, რომელსაც ვერ ავითარებ პრევენციას, ვერ უწევს, ვერ ზედამხედველობის სამსახური თბილისის მერიის და სამწუხაროდ შრომის ინსპექცია შეიქმნა, მაგრამ იმ დატვირთვით არა, რომ მას რაღაც ღონისძიებების განხორციელების უფლება ქონდეს. ეს არის ფარატინა დებულება, რაც ვერაფრით ვერ გამოვიყენებს ჩვენი დასაქმებულების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ აი ყველა მშენებლობაზე თითქმის არ ხდება პრევენცია იმ ღონისძიებების, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებას, არავითარ მონიტორინგს არ აწარმოებენ, რა დარღვევით მიმდინარეობს, თუნდაც მშენებლობა, თუნდაც დემონტაჟი, თუნდაც ხარისხი მშენებლობის.
მარინა კურტანიძის თქმით, 2006 წლის, ანუ შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების რიცხვი. ამასთან დარგების მიხედვით ყველაზე ხშირად უბედური შემთხვევა მშენებლობაზე ხდება. მაგალითად, შარშან მშენებლობაზე დაიღუპა 14 ადამიანი, 11 კი მძიმედ დაშავდა.
თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, 4 ადამიანი დაიღუპა თბილისში აფაქიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რამდენიმე წუთში ჩვენს სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით 9 საათი და 15 წუთია საქართველოში.
ევროზონის ფინანსთა მინისტრები და ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისგან ელოდებიან ახალ სერიოზულ წინადადებებს. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციას ერევნის ცენტრში. ირანის ბირთულ პროგრამაზე დაიწყო მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ეტაპი, როგორც ახლა ამ დროისთვის ფასდება. ორივე მხარე ვარაუდობს, რომ დღევანდელ დღეს, ანუ ბოლოს დადგენილ ვადასაც ვერ დაიცავენ, ანუ 7 ივლისს, და კიდევ გაგრძელდება მოლაპარაკებები. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აკრიტიკებს ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადოდ მოპყრობაში. დღეიდან თბილისში სტიქი დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თბო ელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეისნაცვლად 15 ივლისს განიხილავს. 1 დოლარი დღეს 2.256 მეათასედი ლარი ღირს, 1 ევრო 2.477 მეათასედი ლარი.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 9 საათი და 17 წუთი სრულდება საქართველოში და ახლა ირინა გურული შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის. ვიტიბი ბანკი მომხმარებელს ორ ახალ სადეპოზიტო სერტიფიკატს თავაზობს. ეს არის დისკონტური და საპროცენტო. დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი იყიდება დისკონტით, ანუ სერტიფიცირების ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად, ხოლო ვადის ამოწურვის შემდეგ სერტიფიკატის მფლობელი იღებს მის ნომინალურ ღირებულებას, ხოლო საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა განხორციელდება ნომინალური ღირებულებით და საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა და გადახდა მოხდება ყოველთვიურად. სერტიფიკატების ყიდვის მინიმალური ღირებულება 10000 ლარი დოლარიან ევროა, ვადა 3-დან 60 თვემდე და მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 11%-ის ფარგლებშია. საგადასახადო სისტემა Mastercard-ი ახალ ფუნქციას ტესტავს, რომელიც ონლაინ გადახდების დროს ბარათის მფლობელის სელფის საშუალებით ავტორიზაციას ახდენს და PIN-კოდის საჭიროება აღარ დადგება. პროექტში მონაწილეებს ინტერნეტის პროდუქტის შეძენისას ტრანზაქციის განხორციელება მხოლოდ სელფის გადაგზავნით შეეძლებათ. Mastercard-ი მიღებულ ინფორმაციას, ანუ სახის ფოტოსურათის ანალიზს ახდენს და ამის შემდეგ იძლევა თანხმობას ტრანზაქციაზე. ამ სატესტო პროგრამაში სულ 500 ადამიანი მონაწილეობს. მსოფლიოს 34 წამყვან ქვეყანას შორის, სადაც უკაბელო ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 780 მილიონ ადამიანს აღემატება, უკაბელო ინტერნეტის ქსელის განვითარების მიხედვით ფინეთი ლიდერობს. სულ ფინეთში უკაბელო ინტერნეტით 5 მილიონ 766 ადამიანი სარგებლობს, ამ მაჩვენებლით მან გაუსწრო სამხრეთ კორეას, რომელიც ანალოგიურ რეიტინგში 2009 წელს ლიდერობდა. კვლევების მიხედვით ყოველწლიურად უკაბელო ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 13.8%-ით იზრდება.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა დაგვებრუნდება რამდენიმე წუთში, 9 საათი და 18 წუთია საქართველოში. მოდით ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი დღის აფიშა, როგორ შეგვიძლია დაგვეგმოთ თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს მას. Сима
Simon Janashia Sakhalobis Muzeumshi da atvalierebt gamophenas kartvelebi meore msoplio omshi, romelit fashizmze gamarjvebis 70 tslis tovsetsvneba ekspozitsiaze tsarmodgenili ikneba sakhmeleto sazvao da sahaero shenaertebis monatsile kartvel mebzolta 250-amde memorialuri nivti. Esenia piradi tserilebi, sigelebi, misalotsi baratebi, medlebi, ordenebi, agretve omis periodshi როგორც საბჭოთა ასევე ნაცისტური გერმანიის მიერ წარმოებული საბრძოლო იარაღები. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენაზე პირველად იქნება წარმოდგენილი მის მიერ კავკასიის ფრონტზე 1914-1918 წლებში შექმნილი ფოტოსურათები, მისი წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი პოლტერგეისტი, ყველაზე სკანდალური საშინელებათა ჟანრის ფილმის რიმეიკი, როდესაც საშიში მოჩვენება იტაცებს პატარა გოგონას, მისი ოჯახი ერთიანდება შვილის გადასარჩენად. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური კომედია ტედი 2 და მძაფრი სიუჟეტიანი ფანტასტიკა იურული პერიოდის სამყარო.
ნოვემბერ დღეს აფიშა წარმოგვიდგინა მარიამ ციндеლიანმა 9:21 წუთი სრულდება საქართველოში ირინა გურული ბრუნდება მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით ამჯერად კიდევ ერთხელ მივესალმები ირინას
დღეს ვისაუბრებთ თბო ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიაზე და იმახალ ტარიფზე, რომელსაც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღევანდელ სხდომაზე მიიღებს. თუ სემეკის გადაწყვეტილების შემდეგ თბოსადგურების გამომუშავებული ელექტროენერგიაზე ტარიფი გაიზარდა, დიდი ალბათობით ეს სამხედრო ტარიფზეც აისახება. თბოსადგურებმა, კერძოდ საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია, შპს მტკვარი ენერგეტიკამ და შპს G-Power-მა ტარიფის გაზრდის თხოვნით მარეგულირებელს ჯერ კიდევ 2015 წლის გაზაფხულზე მიმართეს. მთავარი არგუმენტი ის იყო, რომ მათ უკვე გაზრდილი ტარიფით უწევდათ საწვავის, ანუ ბუნებრივი აირის შესყიდვა. თბოსადგურები ძირითადად ბუნებრივ აირზე მუშაობენ. ბუნებრივი აირის ფასი კი შეგახსენებს ჯერ კიდევ მარტში შეიცვალა. ახალი ტარიფის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 7 ივლისის ხდომაზე, ანუ დღეს მიიღებს. ლარის კურსის დევალვაცია დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში იყო. დიდი ალბათობით თბოსადგურის ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილებაც შესაძლოა ამავე ფარგლებში მოხდეს, თუმცა თავად სამომხმარებლო ტარიფში ეს მოცულობა ბევრად ნაკლები უნდა იყოს, რადგან საქართველოს ენერგოწყაროების საკმაოდ დიდი ნაწილი ჰიდროსადგურებზე მოდის. საქართველოში დაახლოებით 57 მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურია და 6 მსხვილი. ჰიდროელექტროსადგურებზე ელექტროენერგიის გენერაციის მთლიანი დადგმული სიმძლავრე საქართველოში დაახლოებით 3500 მეგავატს შეადგენს. ამას გარდა საქართველოში არსებობს გარდაბნის გრესი, თბო ელექტროსადგური, ასევე 2014 წელს გარდაბნის რაიონში გარდაბნის 230 მეგავატის სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბო ელექტროსადგურის მშენებლობაც დაიწყო. გასული წლის მონაცემებით თბო ელექტროსადგურები მთლიანი ელექტროენერგიის წარმოების 19.7%-ს იკავებენ. საქართველომ 10.153 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, საიდანაც თბო ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია 1.922 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენდა. ცხადია, გარკვეული წინაპირობა ელექტროენერგიის ზრდისთვის არსებობს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება საქართველოში არ მხოლოდ ეკონომიკურ ხასიათს ატარებს. მოგეხსენებათ, ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება სწორედ ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფების შემცირება იყო. როგორც ვიცე-პრემიერმა და ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ განაცხადა, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის შემთხვევაში სუბსიდირების შესახებ მთავრობა ერთობლივად იმსჯელებს. მისით კმით იმ შემთხვევაში თუ ტარიფის დათვლის შედეგად გარდაუვალი იქნება ტარიფის ზრდა, მაშინ მთავრობა შეიკრიბება. ეს მარტო ენერგეტიკის მინისტრის გადაწყვეტილება ვერ იქნება და არ უნდა იყოს მთავრობა და არც უნდა იყოს მთავრობა ერთად შეიკრიბება და მიიღებს გადაწყვეტილებას. სუბსიდირების ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ლოგიკურად ჩაეწეროს სახელისუფლებო გადაწყვეტილებების ბოლოდროინდელ ნუსხაში, თუმცა აშკარად მძიმე იქნება ბიუჯეტისთვის და ისედაც გაზრდილი სოციალური ხარჯების პირობებში დამატებითი პრობლემების შემქმნელი გახდება. ამიტომ ხელისუფლება საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს, ან დათანხმდეს ტარიფის ზრდას, ან ბიუჯეტის სოციალური ტვირთი გაზარდოს. და აქედან გამომდინარე ის შედეგიც მიიღოს, რაც შესაძლოა გაზრდილ სოციალურ ტვირთს ახდეს თან.
ანუ ეს ყველაფერი დღეს გადაწყდება,
საკმაოდ ტარიფის ამბავი.
მძიმე სხდომაელით. როგორც ხვდები. ძალიან დიდი მადლობა ირინა გურული გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები დღეს-დღის განმავლობაში ამ საკითხთან მიმართებაში, ელექტროენერგიის ტარიფის შესაძლო ზრდის თაობაზე. 9:25 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი ორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
9:26 წუთი სრულდება საქართველოში. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით. მივესალმები გონზოს.
დილან შედაბეს. დღეს საუბარს გავაქცელებთ Reddit-ის ამბოხის შესახებ, იმიტომ რომ საინტერესო თემაა და ამაზე მნიშვნელოვანი რამ ახლა შემართლა გითხრა რთული იქნება რომ მოვიძიოთ კიდეც. გავაქცელოთ ჯერ სიახლეებით და მე იმასე თუ რა მოგდანეს ამ სიახლეებმა რა დასკვნები შეგვიძლია გავაკეთოთ. გუშინ Reddit-ის CEO Ellen Palm Reddit-ზე გამოაქვეყნა ჩანაწერი, სადაც ის საბოლოოდ, ნუ როგორც იქნა ბოდიში სიხდის თავის აქციელების და გამონათქვამების გამო, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გააკეთა და მოკლედ პირდაპირ წერს, რომ ცუდად მოვიქეციო, ინგლისურად რომ თქვა, წერს ამ screwed up, ასე თქვა, ქართულად შესაბამისად დღეს იყოს, რომ არფერ გამოგვივიდა. ну ეს ყველაფერი შეეხებოდა არამხოლოდ იმას, არამხოლოდ მიზეზებს, თუ რა მიიყვანა Reddit-ი ამ მდგომარეობამდე, არამედ იმასაც, თუ როგორ მოიქცა ადმინისტრაცია, როგორ მოიქცა ასე სტაფი ამბოხის პირველ დღეებში. ფასწერი რაღაც ისეთი ათეტიკურიც არის ცოტა ის მართლა რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ საუბრობს რომ ეს მის რამდენად მნიშვნელოვანია Reddit-ის კომუნამისთვის, ეს მის რომ სისტემა არის საიტის უბრალოდ მოწყობილი ისე რომ აუცილებელი ადამიანებს ერთმანეთს შეკონტაქტონ. თუმცა ცოტა ხნის წინ ისიც უნდა ვთქვათ რომ Palm ამავე თემაზე საუბრის დროს New York Times უთხრა რომ Reddit-ის კომუნის დიდ ნაწილს არც აინტერესებს საერთოდ რა ხდება საიტზე. ამ ფრაზას მოუბრუნდები ცოტა ხანში და აუცილებლად ვიტყვით რამდენ რატომ თქვა ეს. მოკლედ აქცენტი გაკეთებული იყო იმაზე რომ აუცილებლად ნუ კომუნიკაცია მოდერატორებსა და ადმინისტრატორებს შორის იქნება, კონკრეტული იუზერიც დაასახელა, რომელიც ესე ვთქვათ უფლებადამცველი გახდება მოდერატორების კომუნის. თქვა რომ ახალ თვალებზე მუშაობენ, რომლებიც გაუმჯობესებენ ბევრ ამ საიტზე. ნუ ჯამში საინტერესო ნაუთი იყო, ნუ ბოდიშის მოხდის გარდა ნუ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ну, ესეთი კომუნიკაციის მოკეთ პირველი ეტაპი შედგა და თუმცა ვერ ვეთქვით რომ ისე თქვა თბილი გამოხმაურებები მიიღო ამის გამო თვითონ რედიცე უამრავი ძალიან საინტერესო რამ არის კომენტარი იყო საერთოდ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი თქვენ თვითონ ნახოთ რაც შეეხება ამ ყველაფრის გამოხმაურებას საინტერესო სტატია საკითხავს გისჩვენოთ რედიტ ის შესაძლებ ნუ ერთი არის ვერცზე სადაც საუბარია საერთოდ საიტის ალგორითმის და საიტის ნატურის შესახებ რომელიც საინტერესო ფრაზას წავაწყდი ერთს რომ რაც არ უნდა მოხდეს ნუ რაც არ უნდა ახალი თულები და ამათ რაც არ უნდა მოკეთ თავისი ცუდი კომუნ ვისკოთ კომუნები რედიტმა როგორღაც დაამარცხოს და მოუგეს ბრძოლა საქმე იმაში რომ მისმა ალგორითმმა უკვე მოიგო ამ საინტერესო ნუ რატომ ამბობენ ამ ყველაფერს იმიტომ რომ მართლა თუ დაუკვირდებით რედიტის ალგორითმს თუ ნახავთ უამრავ ბლოგს მათ შორის მედიუმზე საინტერესო ამირ სალიჰეფენდიჩის notes რომელიც მან ბლოგს რომელიც მან გამოაქვეყნა ეს ალგორითმი ციკლო და პაულს განცხადებაც ისეთი იყო რომ გამოვაროთ რომ ანუ რედიტის მუზერების დიდ ნაწილს არ თარინტერესებს დრამა საქმე იმაშია რომ ეს ყოველთვის იქნება მოკლედ ამ ალგორითმის მიხედვით კიჩური კონტენტი ყოველთვის უფრო საინტერესო იქნება თვითონ საიტის ნატურის ალგორითმის მიხედვით ვიდრე რაღაც მნიშვნელოვანი და სერიოზული თუ და ეს რაღაც მნიშვნელოვანი და სერიოზული არიქთანად ეს 150-200,000 ადამიანს ნუ დავიწყოთ რომ საუბარი გქონს მილიონიან აუდიტორიაზე თუმცა რომ თუმცა მიუხედავად იმისა რომ ალგორითმი იკებს ამას აუცილებელი არის ცოტა სხვაგვარი მიდგომა და სხვა კუთხედან შეხედა იმიტომ რომ მაშინ ირღვევა საიტის პრინციპი თუ არ გავეთვალისწინებთ ადამიანებს და რედიტი რაღაც ესეთი ინტერნეტის ფრონტ პეიჯიდან და ესე დემოკრატიული საზოგადოების მინიმალიდან იქცევა კაცრ ცენზორად რაც ოქროს ფოტოშიკად ბეწვის ხიდი საიტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამორჩეული საიტისთვის ჩვენი აცლეულის ამიტომ დააკვირდეთ აუცილებლად ხოლოც ეგაც
როგორ გამიტარდება მოვლენები ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ სიახლეებით 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისგან ელოდებიან ახალ სერიოზულ წინადადებებს. მას შემდეგ რაც 5 ივლისს საბერძნეთის მოსახლეობამ რეფერენდუმში უარი თქვა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებებსა და პირობებზე. ამის პარალელურად საბერძნეთის ბანკები კვლავაც დაკეტილია და კვლავაც მოქმედებს ლიმიტი ბანკომატებიდან თანხის გამოტანაზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი აგრძელებს საგანგებო დახმარების გაწევას საბერძნეთის ბანკებისთვის, ლაპარაკია ნაღდი ფულის დახმარებაზე და საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა უნდა გააგრძელოს საბერძნეთის ბანკების დახმარება, ვიდრე მოლაპარაკებები არ დასრულდება საბერძნეთთან. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების მორიგი ვარაუდობენ, რომ გადამწყვეტი ეტაპი დაიწყო, თუმცა დიდი ალბათობით და მხარეები ამას თავად აცხადებენ, რომ დღევანდელი დღეც, ანუ ბოლოს დათქმულებადაც იქნება დარღვეული, 7 ივლისს უნდა დასრულებულიყო მოლაპარაკებები და მიღწეული ყოფილიყო შეთანხმება, თუმცა 7 ივლისი არის დღეს, მოლაპარაკებები 6 ივლისს გვიანობამდე გაგრძელდა, როგორც ცნობილი გახდა გუშინდელ მოლაპარაკებებზე იყო კამათი, რადგან ირანი მოითხოვდა ბალისტიკური რაკეტების პროგრამაზე გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას და საერთოდაც ირანის მაღალჩინოსანმა ხელისუფლების წარმომადგენელმა ვენაში განაცხადა, რომ თეირანს სურს, რომ გაეროს ემბარგო შეიარაღებაზე ასევე იყოს გაუქმებული. ამ საკითხებზე მსჯელობა ადრინდელ მოლაპარაკებებზე არ ყოფილა. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინ-ისაზე, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა დაიკავეს 2 კვირის წინ. ინფორმაციას ავრცელებს ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული ქალაქის ცენტრში თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. ინტერფაქსის ცნობით თავისუფლების მოედანზე გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდის გამო. რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს აქციას. Amnesty International-ის მიერ 7 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებენ. ლაპარაკია მიგრანტებზე, რომლებიც გაურბიან ომს, სიღარიბეს და ბალკანეთის ქვეყნების გავლით ევროკავშირში მოხვედრას ცდილობენ. დღეიდან თბილისში სტიქიი დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართოს შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს. დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი საკრებულომ 5 ივლისს დაამტკიცა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეის ნაცვლად 15 ივლისს განიხილავს. 1 დოლარი დღეს 2.256 მეათასედი ლარი ღირს, 1 ევრო კი 2.477 მეათასედი ლარი.
დიდი მადლობა ნინოეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9:34 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინის პროგნოზს მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, 27 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ზუგდიდში ნავარაუდევია 26 გრადუსი, სოხუმში 25, ანაკლიაში კი 26 გრადუსი იქნება. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით, გორში 28 გრადუსია გამოცხადებული, 29 გრადუსამდე დათბება ახალციხეში. ქუთაისში 29, თელავში 33, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსი ია ნავარაუდევი. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
ამინის პროგნოზი გაგვაცნო მარიამ ცინდელიანმა და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტული სიახლეებით კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის უიმდონის საჩოგბურთო გათამაშებაზე. გუშინ მე8-ფინალები გაიმართა, დავიწყებ მამაკაცებით, სადაც ამ მომენტისთვის 7-მე4-ფინალისტის ვინაობაა ცნობილი. რა თქმა უნდა, მათ შორისაა ტურნირზე მეორე ნომრად განთესილი შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, რომელსაც საათნახევარიც კი არ დასჭირდა ესპანელი რობერტო ბაუტისტა აგუტის დასამარცხებლად. ფედერერმა პირველ ორ სეტში ვენტოკეს მხოლოდ 2-2 გეიმი დაუთმო, ხოლო მესამეში 3. შეგახსენებთ, ბაუტისტა აგუტმა წინა ეტაპზე نيكოლოს ბასილაშვილი გამოთიშა ტურნირს. გუშინდელი დღის ერთ-ერთი გამორჩეული ინტრიგა ფრანგი რიშარ გასკესა და ავსტრიელი ნიკ კირგიოსის დაპირისპირება იყო. შარშანდელ უიმბლდონზე კირგიოსმა უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქეს 9 მატჩი ბოლი აუღო, მოიგერია მეტოქის 9 მატჩი ბოლი და საბოლოოდ მოუგო კიდეც. ამჯერადაც საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა გამართა და გასკემ რევანშის აღება შეძლო. მოძიდაამდეგეს 4 სეტიან მატჩში აჯობა და აქედან 2 სეტის ბედი ტაიბრეიკით გადაწყდა. ასევე 4 სეტი დასჭირდა ბრიტანელ ენდი მარეის ხორვატ ივო კარლოვიჩის მოსაგებად და ხორვატ მარიან ჩილიჩს ამერიკელი დენის კულას ბარიერის დასაძლევად. მეოთხედ ფინალში არიან ასევე როლან გაროსის ჩემპიონი შვეიცარიელი სტენუა ორინკა და ფრანგი ჟილ სიმონი. გუშინ ორივე 3-3 წეტში მიაღწია მიზანს. ავრიკამ ბელგიელ დავიდ გოფენს საწყისი 2 სეტი ტაიბრეიკზე მოუგო, მესამე 6-4. სიმონმა კი გაცილებით ადვილად აჯობა ჩეხ ტომაშ ბერდიხს 6-3, 6-3, 6-2. მეორე ფინალური ეტაპის ყველაზე დრამატული შეხვედრა კი კანადელ ვაშე კოსპიშილსა და სერბ ვიქტორ ტროიცკის შორის გამართა. კოსპიშილი 2 სეტის შემდეგ 0-2 აგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხა შეხვედრის სათავისოდ შეტრიალება და მეოთხედ ფინალში გასვლა. დაბოლოს სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და სამხრეთ აფრიკელი კევინ ანდერსონის თამაშსაც მოგახსენებთ. პირველ 2 სეტში საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა და გადამწყვეტი ქულა ორივეჯერ ანდერსონმა აიღო. ტურნირის პირველ ნომრადგან თესილმა ჯოკოვიჩმა მესამე და მეოთხე სეტები 6-1 და 6-4 მოიგო და შეხვედრის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ალბათ მეოთხე ფინალის საგზურსაც მოიპოვებდა, მაგრამ მატჩი სიბნელის გამო შეწყდა და დღეს დასრულდება ჯოკოვიჩსა და ანდერსონის წყვილში გამარჯვებული. მეოთხე ფინალში ჩილიჩს დაუპირისპირდება, ვავრინკა გასკეს შეხვდება, მარეი პოსპიშილს, ხოლო ფედერერის სიმონს. რაც შეეხება ქალთა ტურნირს, ტიტულისთვის ბრძოლას 8 უძლიერესი შემორჩა და შესაბამისად მეოთხე ფინალის 4-ვე წყვილიც შევსებულია ამერიკელი სერენა უილიამსი, რომელმაც მეორე ფინალში საკუთარ დას უინუსზლია 6-4 6-3. ამჯერად ბელარუს ვიქტორია აზარენკას შეხვდება, რუს მარია შარაპოვას მეტოქე ტურნირის შემორჩენილი ერთადერთი განუნთესავი ჩოგბურთელი ამერიკელი კოკო ვანდევეგე ერგო. ამ უკანასკნელმა მეოთხე ფინალის საგზური მე-6 ნომრადგან თესილი ჩეხი ლუსი საფაროვას ძლევით მოიპოვა. ესპანელი გარბინ მუგურუსა შვეიცარიელ ტიმია ბაშჩინსკის დაუპირისპირდება, ხოლო ამერიკელი მედისონ კისი პოლონელ აგნეშკა რადვანსკას. ქალების მეოთხე ფინალები დღეს გაიმართება, კაცებში კი მხოლოდ ჯოკოვიჩსა და ანდერსონის შეხვედრის მე-5 სეტი შედგება დღეს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვედგინა. 9:29 წუთის სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. 4 ადამიანი დაიღუპა გუშინ სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობის რეკონსტრუქციისას. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა, ვისევალება შრომის უსაფრთხოების დაცვა, შრომის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ სტუდიაში პროპკავშირის მშენებელთა პროპკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. ქალბატონო მარინა, პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ კითხვით, ეს არ არის სამწუხაროდ პირველი შემთხვევა 2015 წელს მშენებლობის პროცესის სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილ ადამიანებს გულისხმობთ. 8 ადამიანი არის 2015 წელს დაღუპული სამუშაო ადგილას, ასევე გასულ წელს 2014 წელს 41 ადამიანი არის დაღუპული. ქალბატონო მარინა, რამდენად ხშირად ჩივიან თქვენთან თქვენი წევრები, წარმომადგენლები, პროფკავშირის წარმომადგენლები იმის თაობაზე, რომ სამუშაო ადგილებზე, მაგალითად ამ შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტებზე, ირღვევა შრომის უსაფრთხოება და არ არის დაცული მათი უსაფრთხოება?
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მწუხარება გამოუცხადო იმ ოჯახებს, დაღუპული მშენებლების ოჯახებს, რომლებიც უდროოდ შეეწირნენ კიდევ 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ამ გაურკვევლობა. მინდა გითხრათ, რომ ეს შემთხვევები არ არის პირველი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. მიმდინარე წელს უკვე მერვე შემთხვევა არის ასე, 8 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული და ახლა 4-ით დამატებული უკვე 12 შემთხვევა, და ეს არის კატასტროფული ციფრი მშენებლობაში. თვითონ სამშენებლო სფერო მოიცავს მძიმე და მავნე პირობებში მომუშავე ადამიანთა კატეგორიას და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში შეიქმნა შრომის ინსპექცია, რომელსაც პროფკავშირები დიდი ხანია ეთხოვდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინსპექცია შეიქმნა მხოლოდ ინსპექციისთვის და ეს არის ქაღალდზე და არავითარი ფუნქცია მას იმისა, რომ ჩაატაროს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები არ გააჩნია.
ეს შეიქმნა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბაზაზე.
რა თქმა უნდა,
ამას ეთხოვდნენ არაერთხელ უსაუბრია ლინას ჩვენს ეთერში სწორედ შრომის ინსპექციის აღდგენასთან დაკავშირებით. მსმენელს შევახსენებ, შრომის ინსპექცია 2006 წელს გაუქმდა და მას შემდეგ არ მართლაც არაერთი მოთხოვნა ისმოდა იმის თაობაზე, რომ შრომის ინსპექცია აუცილებლად უნდა აღდგეს. ლინა, ქალბატონმა მარინამაც ახსენა, როგორც ამბობენ იგივე პროფკავშირის წარმომადგენლები, ის არ აღდგა ისე, როგორც ეს უნდა ყოფილიყო. როგორი იყო, თქვათ, მაგალითად აი ადამიანის უფლებების დამცველების მოთხოვნა? როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომ მან გააკონტროლოს იგივე ეს სამშენებლო პროცესი, იქნება ეს მაღაროებში მუშაობა, იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მსხვერპლის რაოდენობა და ზარალი და ზიანი? გასაგები არის, რომ ასეთ ობიექტებზე ძალიან დიდი არის საფრთხე, თქვა, დაზიანებებისა, მაგრამ რაღაცნაირად ეს უნდა დავიყვანოთ მინიმუმამდე, რომ ადამიანური მსხვერპლი არ იყოს, ხო? როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია და როგორი არის დღეს შრომის ინსპექცია? დინა, რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრა ამის შესახებ.
მეც მოგესალმებით. ალბათ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სანამ გავცემთ თქვენს კითხვას, პასუხს
მიუხედავად იმისა, რომ მაღარეები და შახტები არის თემა საუბრის, მშენებლობების საკითხი ისე მწვავე და არ დგას, მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელი არ გაცილებით მაღალი და ტრაგიკულია ვიდრე სხვა შემთხვევებში. და მაგას ძალიან ბევრი ობიექტური და სუბიექტური ახსნა შეიძლება ჰქონდეს, რაც შეეხება შრომის ინსპექციასა თქვენ შეკითხვას. ეს იყო მთავარი ხაზი, რასაც ბოლო წლები უფლებადამცველი ორგანიზაციები, პროფკავშირები ითხოვენ სახელმწიფოსგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოცდილების შემთხვევაში, ეს არის ყველა ქვეყნის გამოცდილება, სადაც სახელმწიფოებმა აიღეს პასუხისმგებლობა და მათ გადაწყვიტეს, რომ შეასრულონ გარკვეული ეფექტური ფუნქცია და განახორციელონ არა მარტო პოსტფაქტუმ რაღაცა შემთხვევებს და რეაგირება სხვადასხვა ფორმით და დღესაც გამოძება არის დაწყებული და სავარაუდოდ ვიღაც დაიჭება და ესეც იქნება საწარმოს თანამშრომელი, რომელიც შეება შემთხვევით არ მოყვა იქ და შეიძლება ეს იყოს ძალიან დაბალი რანგის მენეჯმენტი და რეალურად ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და უნდა გამორიცხოს ამგვარი შემთხვევების ალბათობა პრევენციულად და სწორედ ამას გულისხმობს შრომის ინსპექცია, რომელსაც ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება, რომ ის შევიდეს დაუბრკოლებლად, მას ჰქონდეს წვდომა ნებისმიერ სამუშაო ობიექტზე განსაკუთრებულად, თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს არ შეიძლება ყველაზე მისი გავრცელება არის ძალიან ბევრი პრობლემა და ასე შემდეგ, მიუხედავად აი ამ საკითხებს სახელმწიფომ მინიმუმ უნდა გამოკვეთოს სფეროები, სადაც შრომის ინსპექცია შევა დაუბრკოლებლად, ეს უნდა იყოს განსაკუთრებულად მომეწებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტები და მათ შორის მშენებლობებიც. თუმცა დღეს ამგვარი პრიორიტეტები საერთოდ არ არის დღის წესრიგში, უფრო მეტიც შრომის ინსპექცია, რომელიც შეიქმნა, არ არის ეფექტური და ამას ადასტურებს ყველა, ამას ადასტურებს მთავრობაც და ამბობს, რომ ჯერ ამისთვის არ არის მზად, შრომის ინსპექციას არ შეუძლია შევიდეს დაწესებულებაში დაუბრკოლებლად და მას ჭირდება ნებართვა.
ნებაყოფლობითი არის.
ეს არის ნებაყოფლობითი და ეს არ არის შესაბამისად ზედამხედველობა, ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი, სადაც შევა ინსპექცია, ინსპექტირების დეპარტამენტის არც არის ინსპექცია, ეს არის დეპარტამენტი, რომელიც შევა დააკვირდება პროცესს და იმ შემთხვევაში თუ დაინახა რაიმე ტიპი შეუსაბამობას ის მისცემთ რეკომენდაციას
გაფრთხილებით შემოიფარგლება ხოლმე.
ეს არის რეკომენდაცია, რომელიც გულისხმობს გარკვეული საწარმოო პროცესის პირობითად გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის ეფექტური ქმედითი მექანიზმი იმისთვის, რომ შეიცვალოს არსებითად ვითარება, თუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ დაინახავს გადაუდებელ დაუყოვნებლივ და რეალურ საფრთხეს დასაქმებულთა მიმართ. ამ შემთხვევაში კი მას არანაირი რეალური ბერკეტი დღეს მდგომარეობით არ გააჩნია.
მას რა საჭირო იყო მაშინ მსგავსი ტიპის რაღაცა ახალი დეპარტამენტის შექმნა იმისათვის, რომ არ ვიცი შეიძლება ეს ზუსტი სიტყვა არის, გაჩუმებულიყვნენ ასე თქვა პროფკავშირები, ადამიანის უფლებების დამცველები, ანუ თუ კი მას რეალური შედეგის მოტანა არ შეუძლია, თუ კი არ იქნება მას ესეთი პრევენციის ფუნქცია, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები, მას რა იყო, რატო შეიქმნა, რატო შექმნა მთავრობამ ეს პროფკავშირი? აი
ორ თქვენს ნებართვით შეიქმნა იმისთვის, რომ შექმნისთვის შეიქმნა, მინდა გითხრათ ფაქტიურად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროპა, მსოფლიო ყოველთვის აპელირებს იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს შრომის ინსპექცია, რომელიც დაეცავს ადამიანთა შრომის უფლებებს და აი ამისთვის შეიქმნა. ვფიქრობ გულების დასაწერად და არა იმ პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად, რაც ნამდვილად ეფექტური იქნება და შეამცირებს საგრძნობლად რისკებს ისეთ რისკის მომცველ სფეროებში, როგორც მშენებლობა. მე მინდა განსაკუთრებული გულისტკილებით აღნიშნო ფაქტები, მრავალი ფაქტი ხდება იმის გამო, რომ ადამიანი ჯერ თქვენიცით, რომ აქ არის ძალიან დაბალი არის დასაქმება და იძულებული არიან დაბალურ პირობებში იმუშაონ და თანახმარია ნებისმიერ კონტრაქტს მოაწერონ ხელი, თუნდაც უკონტრაქტო ზეპირი შეთანხმებით ოღონდ სამუშაო შეინარჩუნონ. აი ეს იწევს ძირითადად იმას, რომ ადამიანები რისკის ქვეშ აყენებენ თავის სიცოცხლეს. ამას აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან ზედამხედველობა, კონტროლი, აქ უნდა ჩაერთოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, უნდა ამაღლდეს საზოგადოების თვითშეგნება და უფრო მეტი მოთხოვნა უნდა იყოს იმისა, რომ ქვეყანაში ტარდებოდეს შრომის მონიტორინგი.
ლინა, რა უშლის მთავრობას, რომ ეს შრომის ინსპექცია, რომელიც შეიქმნა თებერვალში, თუ არ მეშლება, იყოს სწორედ იმ ფუნქციების მატარებელი, როგორც ამას თქვათ, საერთაშორისო კრიტერიუმები მოითხოვს, საერთაშორისო ორგანიზაციები მოითხოვენ? რატომ არ არის ეს შრომის ინსპექცია აი ამ ფუნქციების მატარებელი? რა უშლის მთავრობას ხელს იმაში, რომ იყოს შრომის ინსპექცია ისეთი
ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, და თქვათ არა ისეთი, როგორიც არის, ამბობთ რომ არის.
მთავრობას აქვს, თქო, ოფიციალური არგუმენტები, თუმცა არსებობს არაოფიციალური არგუმენტები, რომელიც არ ჩანს. ოფიციალური არგუმენტი არის ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები. არ აქვს სტანდარტები, რომელთა მიმართებაშიც შეაფასებს კონკრეტულ საწარმოო პროცესს თუ სამუშაო პროცესს. ეს არის ერთი არგუმენტი, თუმცა ვერ ვიზიარებ ბოლომდე ამ არგუმენტს, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის სტანდარტები არსებობს, შეიძლება ეს არ არის საუკეთესო, მაგრამ შედარებადი არის ყოველ შემთხვევაში სტანდარტი და არსებული ვითარება. გარდა ამისა, დღეს მაგალითად ამ შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით და საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ დაადასტურონ სტანდარტის შეუსაბამო იყო კონკრეტული პროცესი. ანუ ესეთი რეგულაციები დღეს გვაქვს. შეიძლება არ არის დახვეწილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ პრიორიტეტულად რა პირველი საფრთხების გამოკვეთა და იმგვარი საფრთხების იდენტიფიცირება და შეუსაბამობა, რომელიც არის კრიტიკულად შეუსაბამო ჯანმრთელობის ვისაცხოს და ასე შემდეგ, ამგვარი მოცემულობა ნამდვილად არსებობს. მეორე არგუმენტი არის ის, რომ ამ შრომის მისაპირებლების ორგანოს თუ მექანიზმზე წინააღმდეგებიან დამსაქმებლები და მათ აქვთ გარკვეული შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შესაძლოა იყოს კორუფციული ორგანო, წყარო კორუფციის
ასე. ამის გამო ამის ნიადაგებს დაუქმდა ხო თავის დროზე, რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო კორუფციის
წყარო. ეს იყო კორუფციული ორგანო, თუმცა ის იყო კორუფციული ორგანო დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს იყო სამთავრობო გუნდის, იმდროინდელი სამთავრობო გუნდის დეკლარირებული პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება დერეგულირება შრომის სფეროში და მას შეიძლება სრულიად თავის სპალი ბაზარი იმისთვის, რომ ემუშავათ დამსაქმებლებს ყოველგვარი შეზღუდვების რეგულაციების გარეშე. ეს იყო სრულიად ცალსახანება, თუმცა ახალი სამთავრობო გუნდი აცხადებდა დეკლარირებულად იმას, რომ ასნა გადაეხედა ეს პოლიტიკა. ამიტომაც მოუწია სახელმწიფოს, რომ შეექმნა რაღაც ტიპის დეპარტამენტი და ეს არის პასუხი თქვენს კითხვაზეც, რატომ, იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ სოციალური დაცვის პოლიტიკა, მათ შორის შრომის პოლიტიკის ცვლილება იქნებოდა მათი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და ეს საკითხი გადის შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტზე. საქართველო იყო 25 ყველაზე უარეს ქვეყანას შორის, იმიტომ რომ ას არ ქონდა შრომის ინსპექცია. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ დრომდეც არ აქვს. გარდა ამისა, არსებობს ასოცირების დღის წესრიგი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა დოკუმენტებით, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტებით ითხოვენ სახელმწიფოსგან და მას ეახორცელებენ გარკვეულ ზეწოლას იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის ორგანო შეიქმნას. სახელმწიფომ ეს გააკეთა, თუმცა ეს გააკეთა როგორც
ფურცელზე.
ეს არის ფურცელზე, ეს არის სრულიად გამოცვლილი ორგანო ყველანაირი შინაარსისგან, ყველანაირი ქმედითი მექანიზმისგან და მასთან სახელმწიფო ამოსრეს, არის პილოტური პროგრამა და რაღაცა ის მას გადახედავს და ბერკეტებს და მექანიზმებს მისცემს. თუმცა დღეს პროცესი არის ძალიან ნელი და ჩვენ გვაქვს ისეთ შემთხვევები, როგორიც გვაქვს.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დინა, თუ შეიძლება ყურსას მემები მოვიგოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ. Алло? Алло?
გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ.
რაზე ლაპარაკობთ? ლარავის ეკოცნე არის პასუხის გებლობა, აი უსაფრთხოვისაც ის ბიზნეს ცენტრს, რომელიც ახლა არ ღვევს იმ გამართული ცენტრს, რა პასუხის გებლობა ეკისრება აი ამ 4 ადამიანის დაღუპვისათვის, ამაზე ილაპარაკეთ.
მადლობთ.
ხო, ალბათ გამოეხმაურები კითხოს, ბუნებრივია საწარმოს ეკისრება პასუხის გებლობა, ამას ამბობს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაც, როცა გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევა თუ დაშავების, და ამას ამბობს სხვა დოკუმენტები, სამართლებრივი აქტები, რომელიც არსებობს. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ საწარმოს პოსტფაქტუმ უნდა დაეკისროს პასუხის გებლობა გარდაცვალების შემთხვევაში და საწარმოშიც კონკრეტულ პირს, რომელიც არ არის საწარმოს ადმინისტრაცია ყველა შემთხვევაში. გარდა ამისა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამგვარი შემთხვევის დაზღვევა უნდა მოხდეს და უნდა მოხდეს რეაგირება ერთის მხრივ პრევენციულად და მეორეს მხრივ რეპრესიულად, მაგრამ არა კონკრეტულ შემთხვევაზე მხოლოდ და სისხლის სამართლის გზით, არამედ ეს უნდა იყოს ზოგადად საწარმოში უსაფრთხოების, უშრომის პირობის პოლიტიკის ცვლილებაზე რეპრესიული პოლიტიკის განხორციელება. იმისთვის, რომ ესეთი შემთხვევები არ დადგეს, როცა ამგვარი რისკი არის ძალიან მაღალი, ანუ აქვს ორი მიმართულება: ერთი, როცა შემთხვევა ხდება, ამაზე ეფექტური გამოძიება და საწარმოს პასუხის გლობალს რა თქმა უნდა დგება ამ შემთხვევაში, და არის მეორე: სახელმწიფო რას აკეთებს მანამ სანამ შემთხვევა
უმთავრესი სწორედ ეს არის
მინიმიზაციას ამ პრობლემების,
რომ არ გახდეს ხო პოსტფაქტუმ
ძალიან მოკლედ და მშენებლობის ნაწილში რატომ არის განსაკუთრებული პრობლემა. ალბათ არის ის, რომ მაგალითად მშენებლობის შემთხვევაში დასაქმებულები ვერ ახერხებენ ორგანიზებულ დავას საწარმოსთან დასაქმებელთან. იქიდან გამომდინარე, რომ მშენებლობის სფერო, ანუ აქ არ ხდება კომპანიის ან ჯგუფების დაქირავება, ხდება ინდივიდუალური ჯგუფების დაქირავება და მათ ძალიან უჭირთ ორგანიზებული შრომის და ორგანიზებული დაპირისპირების მდგომარეობაში შესვლას აწარმოებს.
აი ამაზე მიზეა.
გამონაკლისი მაგალითად სხვადასხვა ტიპის საწარმოებისგან, როგორც არის მაღარო შახტები, სადაც ამგვარი ბრძოლის გამოცდილებები
არსებობს. ქალბატონმა სწორედ ამაზე მინდა ვკითხოთ, ხომ? ანუ რამდენად ხშირი არის, თქვა მაგალითად თქვენთან იგივე პროფკავშირში, აი ინდივიდუალურად შემოსული განცხადებები იმის თაობაზე, რომ თქვა ირღვევა ადგილზე დასაქმებულების უფლებები. მათ თუ აქვს თვითონ გაცნობიერებული ის რა უფლებები აქვს საერთოდ?
საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ის ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ვერაცნობიერებენ რა უფლებები აქვს და პროფკავშირი სწორედ იმისთვის უნდა შეიქმნას, რომ ადამიანი მარტო არ დარჩეს თავის პრობლემებთან, იცოდეს თავის უფლებები, რათა უკეთესად დაეთვას ისინი. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ჩვენთან მოდიან უკვე პოსტფაქტუმ, როდესაც უკვე მოხდება რაღაც შემთხვევა კონკრეტული, ხშირია სხვათაშორის გაუცემელ ხელფასებზე და შრომის უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ეს უსაფრთხოება ადამიანებში გადადის, მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ მეორე პლანზე. იმიტომ რომ იმდენად მაღალია სურვილი იმისა, რომ მათ იმუშაონ, უკვე არანაირ პირობებს არ აქცევენ ყურადღებას, მთავარია კონდეთ ხელფასი და ნებისმიერ პირობებზე მუშაობენ. ეს უკვე თითქმის ტრადიციად იქცა მშენებლობაში. მაგრამ მე უფრო შორიდან დავიწყებ, აი როდესაც გაუქმდა შრომის ინსპექცია, ეს 2006 წელს წინა ხელისუფლებამ გააუქმა და რატომ მოხდა ეს? დამატებით შემიძლია თქვა ელინას თან დამატებით მინდა დავამატო, რომ საერთოდ ყველაზე დიდი ბიზნესი და მომგებიანი ბიზნესი სამშენებლო ბიზნესია და ამით დაინტერესებული იყო წინა ხელისუფლება და მინდა გითხრათ, რომ აი კორუფცია იყო, თეთრდებოდა ფული და ამას მოკიდა ხელი ყველა ადამიანმა, ვისაც შეეძლო და ძირითად შემთხვევაში არაპროფესიონელებმა. მშენებლობა დაიწყეს ექიმებმა, ვეთილებმა, პედაგოგებმა, ყველა ადამიანებმა გარდა მშენებლებისა და დაქირავება ხდება მშენებლების, ნუ გაუქმდა პირველ რიგში გაუქმდა მშენებლობის სამინისტრო, სადაც გარკვეულწილად მე ვერ ვიტყოდი, რომ ვთქვა მისი არსებობა ახლა დიდი მასშტაბებით საჭიროა, მაგრამ მშენებლობა როცა იქმნება ქვეყანაში და მთის სამინისტროს აპირებენ, რომ შექმნან და არ ვიცი კიდე რა სამინისტროებს, ამხელა მშენებლობის სამინისტრო, სადაც ეს იყო მშენებლობის და ურბანიზაციის სამინისტრო. აი თუნდაც 13-14 ივლისის ტრაგედია არ მოხდებოდა, როცა ეს სამინისტრო თავის ფუნქციებს განახორციელებოდა. იქ ხდებოდა ლიცენზირება, იქ იყვნენ პროფესიონალი გეოლოგები, გეოდეზისტები, შენობა ითვლებოდა ყოველთვის, რომ როგორია სეისმურად, გრადია თუ რა არის. სოციალური პარტნიორები პრაქტიკულად ჩვენ აღარ აყვას, ვისთანაც შეიძლება ვაწარმოოთ და მოლაპარაკებები და სამწუხაროდ აი ტაუერსებს აშენებს სულ 20 ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ამ ადამიანებთან რომ მივდივართ, ვაწევრიანებთ და რომ ვეუბნებით, რომ აი თქვენი უფლებები რომ დავიცვათ, თითქმის ეს ისეთი პროცესია, რომ უნდა ხშირად მიხვიდე, გააგებინო, იმათი მომზადება საჭირო. ისე მთავრდება შენობა, რომ ვერ ასწრებენ გაწევრიანებას. წარმოგიდგენია პროფკავშირში გაწევრიანებას თუ რა. ორგანიზაციები, სადაც არის პროფკავშირული ორგანიზაცია, იქ პრაქტიკულად ასეთი ნაკლებად ხდება ასეთი ტრაგიკული შემთხვევები. აი გულისხმობ ცემენტის ქარხნებს. თუ ვთქვათ მშენებლობებზე ნაკლებად ეს დენადობის პროცესია ჩვენი წევრების და გაწევრიანდება და მეორე უკვე სამუშაოს დამთავრების შემდეგ უკვე უბრუნდებიან ზოგი რაიონებიდან, ზოგი სხვადასხვა რეგიონებიდან, აი ცემენტის ქარხნებში უკვე სხვანაირად არის სიტუაცია. იქ უკვე ადგილზე შეიძლება აი როგორც შახტებს შევადაროთ,
გაცნობიერებულები არიან, იციან ამ უფლებებს,
ამაღლებული აქვს ასე თქვა თვითშეგნება და იციან, რომ მათი უფლებები უნდა იყოს დაცული. ამაზე მუშაობს პროფესიული კავშირი. აი რაც შეეხება უსაფრთხოებას, აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა მისცეს უფლება შრომის ინსპექტორებს შევიდეს ობიექტზე.
ეს უნდა იყოს სავალდებულო.
სავალდებულო უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ შეიძლება. ჩვენ შეიძლება შემთხვევაში ვხედავთ დარგებს, შიშველი თვალითაც არ ჭირდება ამას ქალაქში ნებისმიერ მშენებლობას რო შეხედავ, დაუცველები მუშაობენ. შეიძლება გადმოვარდეს მეათე სართულიდან, არც დამცავი კამერები, არც შემოღობილები. საკმარისია მარტო ზედამხედველობა ნახოს, რომ ეს ტერიტორია შემოღობილია და აქ მრთავრდება ეს ფუნქცია. ჩვენ როდესაც გუშინ მივმართეთ და შევეკითხეთ ბატონი ქუმსიშვილი იყო. მან კომენტარი არ გააკეთა და სწორადაც არ გააკეთა, იმიტომ რომ არ ხონდა სალაპარაკო არაფერი. ზედამხედველობა მერიის ვერ ანხორციელებს მონიტორინგს სამუშაოზე, შეიძლება მისცეს ნებართვა და საბუთები წესრიგში იყოს, მაგრამ საბუთების არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და არც შეხება არ აქვს იმ სამუშაოს, რაც ტარდება უშუალოდ ობიექტებზე. იქ აუცილებლად შრომის უსაფრთხოების ინჟინერი უნდა იყოს და ყოველდღე ამოწმებდეს თუ რა პროცესი უნდა მოწმდებოდეს.
ასეთი რამე არ ხდება.
არა, გამორიცხული ასეთი რაღაცა.
ლინა, ძალიან მოკლედ უკვე შევაჯამოთ, თუ რაღაც ორი წუთი დაგრჩა. როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომ მოხდეს პრევენცია და არ მოგვიწიოს ჩვენ ასე პოსტფაქტუმ რაღაც ასე ტრაგედიებზე ლაპარაკი?
შრომის ინსპექციის შექმნის პროცესის დროს სახელმწიფომ უნდა აჩვენოს პირველ რიგში თავისი ნებართვის ქმნის ეფექტურ ორგანოს. და ეს უნდა იყოს სიგნალი დამსაქმებულებისთვის, დასაქმებულთათვისაც, რომ იწყება განსხვავებული პროცესი ქვეყანაში, სადაც დასაქმებულთა უფლებების დაცვისთვის სახელმწიფო აკეთებს უფრო მეტს, ვიდრე აქამდე აკეთებდა. და ამგვარი გამოცდილება შრომის ინსპექციების შექმნის, ეს იყო მესიჯი ყველასთვის, რომ სახელმწიფო იწყებს რაღაც როლის და ფუნქციის შესრულებას. ჩვენთან ამგვარი მესიჯი სახელმწიფოს არ გაუკეთებია და უფრო მეტიც. რეალურად ფუნქციურად შრომის ინსპექცია შეიქმნა ძალიან სუსტ ორგანოდ და რამდენიმე კომპონენტი უნდა ჰქონდეს მას იმისთვის, რომ იყოს ეფექტური. ეს არის პირველ რიგში უპირობო დაშვება სამუშაო ადგილებზე, რა თქმა შემთხვევაში არის ინსპექტორების უპირობო დაშვება, ანუ საწარმოს არ უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება შეუშვას ან არ შეუშვას. ის უნდა იყოს ვალდებული და აქ არის საუბარი კანონმდებლობაში არსებული რეგულაციების აღსრულების კონტროლზე. არსებობს კანონმდებლობა, კონკრეტული პირი შემოწმის ქვეყანაში იწყებს რაღაცა ტიპის სამუშაო პროცესის ორგანიზება, ის ვალდებულია დაიცვას კანონმდებლობა და მან უნდა მისცეს სახელმწიფო საშუალება დააკვირდეს ამ პროცესს. რაც შეეხება შიშებს დამსაქმებლების, უნდა მოხდეს ყველა სუბიექტის ჩართულობა იმისთვის, რომ შეიქმნას ორგანო, რომელიც გამორიცხავს და ასხოს კორუფციის რისკებს. და ამ პირობებში არის შესაძლებელი ის, რომ სახელმწიფო ზედამხედველობა განხორციელდეს მინიმალური რისკების პირობებში, ის არ იყოს 11 წერტი დამსაქმებლებისთვის, მაგრამ ის უზრუნველყოფდეს დასაქმებულის უფლებების
დაცვას. ყველა უფლება იყოს დაცული.
ეს არის ეფექტური დასკვნების თუ არ მხოლოდ რეკომენდაციების ფორმით, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება სავალდებულო აღსასრულებელი დასაქმებულებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ლინა ღვინიანიძე, ადმინის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე. ჩვენ საუბრობდით შრომის ინსპექციის შესახებ და იმ ტრაგედიის შესახებ, რომელიც გუშინ დატრიალდა 4 ადამიანი ემსხვერპლა გუშინ შენობის რეკონსტრუქციას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.